Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi prieteni, cel puțin în prima parte a cărții Levitic, avem în continuare prezentate jertfele pe care poporul trebuia să le aducă înaintea lui Dumnezeu. Am văzut până acum ce presupunea jertfa arderii de tot, precum și jertfa de mâncare. Acum ne este prezentată jertfa de mulțumire sau jertfa de pace. Această jertfă vorbește despre comuniunea și părtășia celor credincioși cu Dumnezeu Tatăl prin Domnul Iisus Hristos. Nu putem veni la Dumnezeu decât prin Iisus Hristos. El este calea. Nicio jertfă nu poate constitui singură imaginea completă a persoanei lui Iisus Hristos și multiplele aspecte ale slavei sale. Așa cum avem nevoie de patru evanghelii pentru a contura viața pământească a Domnului Iisus, tot la fel avem nevoie și de cele cinci jertfe ale Leviticului pentru a ne crea o imagine despre persoana și lucrarea Lui. Vom observa asemănări izbitoare ale jertfei de mulțumire cu arderea de tot, dar vom vedea că există și un contrast clar între cele două. Jertfa de mulțumire sau jertfa de pace este unică în felul ei. O să mă refer în continuare la ea doar ca jertfa de pace, pentru că vom vedea imediat semnificația acesteia. Jertfa pentru pace nu este un simbol al păcii sau al împăcării realizate de Hristos prin sângele său vărsat pe cruce, pentru că ar fi în legătură cu păcatul, ceea ce ar plasa această jertfă în altă categorie. În epistola adresată Colosenilor, în capitolul 1, în versetele 20, 21, 22, Pavel spune: și să împace totul cu sine prin El, adică Hristos, atât ce este pe pământ cât și ce este în ceruri, făcând pace prin sângele crucii Lui. Și pe voi, care odinioară erați străini și vrăjmași prin gândurile și faptele voastre rele, El v-a împăcat acum prin trupul Lui de carne, prin moarte, ca să vă facă să vă înfățișați înaintea Lui sfinți, fără prihană și fără vină. Aceasta nu este jertfa pentru pace. Mai degrabă, jertfa pentru pace reprezintă acea pace la care se referă Pavel în epistola adresată Efesenilor. Pacea care îi aduce pe toți credincioșii în comuniune cu Dumnezeu Tatăl, lucru realizat de Duhul Sfânt prin Domnul Iisus Hristos. Iată ce spune el: dar acum, în Hristos Iisus, voi, care odinioară erați depărtați, ați fost apropiați prin sângele lui Hristos. Căci El este pacea noastră, care din doi a făcut unul și a surpat zidul de la mijloc care îi despărțea, și în trupul Lui a înlăturat vrăjmășia dintre ei, legea poruncilor în orânduirile ei, ca să facă pe cei doi să fie în El însuși un singur om nou, făcând astfel pace. Și a împăcat pe cei doi cu Dumnezeu într-un singur trup, prin cruce, prin care a nimicit vrăjmășia. El a venit astfel să aducă vestea bună a păcii vouă celor ce erați departe și pace celor ce erau aproape. Căci prin El și unii și alții avem intrare la Tatăl într-un Duh. Așadar, voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu. În jertfa pentru pace, accentul nu este pus pe împăcarea făcută de Iisus prin sângele de pe cruce, ci pe faptul că El este pacea noastră datorită sângelui de pe cruce. Iisus Hristos este locul de întâlnire al tuturor credincioșilor și a fiecărui credincios cu Dumnezeu Tatăl. Hristos este singurul capabil să doboare zidurile care îi despart pe oameni din toate rasele, religiile și etniile. Toți sunt făcuți una în Hristos, Astfel, ei devin o locuință a lui Hristos în Duhul și au intrare la Tatăl. Vedeți, numai cei credincioși pot avea părtășie și se pot împărtăși cu minunile, frumusețile și slava lui Hristos. Ei pot avea o relație adevărată cu Dumnezeu și părtășie cu El și unii cu alții, în timp ce se bucură împreună de lucrurile lui Hristos. Același lucru vrea să-l spună și Apostolul Ioan în versetul 3 din capitolul 1 al primei sale epistole. Deci, ce am văzut și am auzit, aceea vă vestim și vouă, ca și voi să aveți părtășie cu noi, și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său Iisus Hristos. Jertfa pentru pace ne strânge la oaltă. Numai dacă ne adunăm în jurul persoanei lui Iisus Hristos, putem avea părtășie unii cu alții. Nimic nu mă poate opri să am părtășie cu absolut orice persoană, cu condiția să ne întâlnim în jurul persoanei lui Hristos. Acolo suntem făcuți una. Înaintea Lui suntem toți la același nivel și ne putem bucura de persoana lui Hristos. Dar să vedem ce găsim în acest capitol 3 din Cartea Levitic. Versetul 1. Când cineva va aduce Domnului un dar ca jertfă de mulțumire, dacă îl va aduce din cireadă, fie de parte bărbătească, fie parte femeiască, s-o aducă fără cusur înaintea Domnului. Jertfa pentru pace este, într-un anume sens, atotcuprinzătoare. Păcătosul poate veni la Dumnezeu pentru că Hristos a făcut pace prin sângele crucii sale. Există de asemenea comuniune cu Dumnezeu și părtășie pe baza păcii prin sângele crucii sale. Hristos și lucrarea Lui răscumpărătoare constituie cerința necesară și suficientă pentru pacea cu Dumnezeu. Accentul în jertfa pentru pace cade mai cu seamă pe comuniune, pe unirea strânsă cu Dumnezeu. Care este chemarea Evangheliei pentru cel păcătos? Dumnezeu îi spune fiecărui păcătos, ești pierdut, ești despărțit de mine, așa că trebuie să te condamn la întuneric veșnic. Dacă totul s-ar opri aici, dacă Dumnezeu ar face acest lucru, El ar fi drept și sfânt și toți îngerii din ceruri ar cânta laude numelui Său. Dar Dumnezeu este mulțumit cu ceea ce a făcut Domnul Iisus pentru noi, așa că acum și eu și tu, dragul meu ascultător, putem veni înaintea lui Dumnezeu. De acum mesajul Lui este altfel. El spune așa, ești pierdut, însă ești apropiat de mine prin ceea ce a făcut Fiul meu Iisus Hristos. De acum poți să intri în veșnicia luminii. Întrebarea este, vreți și voi să fiți împăcați? Dumnezeu este mulțumit, așa cum spuneam, cu ceea ce a făcut Domnul. Acesta este mesajul. Aceasta este vestea bună. Dumnezeu s-a întors deja la noi. Dar vreți să vă întoarceți și voi la El? Dumnezeu vă va primi pe baza lucrării Domnului Iisus. Vreți să fiți și voi mulțumiți cu lucrarea făcută de Domnul Iisus? Să veniți la Dumnezeu și să aveți părtășie, comuniune cu El? Pentru că aceasta este pacea de care veți avea parte. Jertfa pentru pace este diferită în câteva aspecte de arderea de tot. În cazul arderii de tot, putea fi jertfit numai un animal de sex masculin. Ori aici este permisă și aducerea unui animal de sex feminin, dar tot fără cusur. Cel care aduce jertfa nu va găsi în Hristos tot atât de mult cât găsește Dumnezeu în el. Arderea de tot ne vorbește despre ceea ce vede Dumnezeu în Hristos. În jertfa pentru pace, cel care aduce jertfa găsește sau descopere ceva în Hristos. Era permisă aducerea de animale de sex feminin pentru că aici se are în vedere capacitatea celui care aducea jertfa de a se bucura de Hristos. Aducătorul jertfei nu descoperă niciodată în Hristos tot atât cât vede Dumnezeu în el. Dar iată ce trebuia să facă în continuare cel ce aducea jertfa. Să pună mâna pe capul dobitocului, să-l junghe la ușa cortului întâlnirii și preoții fiului Aron să stropească sângele pe altar de jur împrejur. Până în acest punct, nimic nu este diferit de arderea de tot. Din această jertfă de mulțumire, să aducă drept jertfă mistuită de foc înaintea Domnului, grăsimea care acoperă măruntaiele și toată grăsimea care ține de măruntaie, cei doi rinichi, și grăsimea de pe ei și de pe coapse, și prapurul de pe ficat, pe care îl va dezlipi de lângă rărunghi. Aici se face remarcată deosebirea față de arderea de tot. Toată jertfa pentru arderea de tot era pusă pe altar, era mistuită acolo. În jertfa pentru pace era adusă numai o parte din animalul junghiat. Această parte este specificată aici în mod detaliat. Ea include grăsimea și măruntaiele. Acestea simbolizează bogățiile ascunse, calitățile prețioase, valoarea nemăsurată a caracterului lui Hristos, pe care numai Dumnezeu le cunoaște. Se întâmplă uneori să cunoști adevărata valoarea unui om pe care îl iubești și care este victima unor atacuri verbale, violente și publice. La începutul lucrării mele, am cunoscut un mare predicator și m-am împrietenit cu el și cu familia lui. La un moment dat, el a fost victima unui astfel de atac și s-au spus lucruri foarte urâte despre el. Eu știam că nu sunt adevărate. Tot la fel, oamenii spun o mulțime de lucruri neadevărate despre Hristos. Mulți spun, nu înțeleg cu tare sau cu tare lucru despre Iisus Hristos. Acum, sincer fiind, nici eu nu le înțeleg pe toate. Dar Dumnezeu îl cunoaște. Dumnezeu cunoaște totul. Dumnezeu vede în Hristos mai mult decât putem vedea noi. El vede măruntaiele pe care noi nu le putem vedea. Adevărul este că noi nu-L cunoaștem pe Iisus Hristos. De aici și cuvintele lui Pavel, și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui. Să continuăm. Fiii lui Aron să le ardă pe altar deasupra arderii de tot care va fi pe lemnele de pe foc. Aceasta este o jertfă mistuită de foc, de un miros plăcut Domnului. Jertfa era mistuită de foc și acest lucru ne arată dedicarea totală a lui Hristos, precum și suferințele și încercările pe care le-a avut de îndurat în trupul său omenesc. Aceasta este o jertfă de un miros plăcut Domnului. Accentul este pus în continuare pe persoana lui Hristos, nu pe lucrarea sa. Se are în vedere viața lui perfectă, nu moartea sa pentru păcat. Suferințele din timpul vieții sale pe pământ nu au fost îndurate pentru păcatele omenirii. În primele 3 ore pe cruce, chinurile sale au fost provocate de mâna omului. Abia în timpul ultimelor 3 ceasuri petrecute pe cruce, aceasta a devenit un altar pe care era adus ca jertfă Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. În aceste ultime 3 ceasuri, Dumnezeu a găsit cu cale să-L zdrobească prin suferință și să-I aducă sufletul ca jertfă pentru păcat. Observați că jertfa pentru pace era pusă deasupra arderii de tot și erau mistuite de foc împreună. Acestea merg împreună pentru ca noi să avem o imagine completă a valorii interioare și a slavei lui Hristos. Versetele 6 și 7 din Levitic. Dacă darul pe care îl aduce ca jertfă de mulțumire Domnului va fi din turmă, fie parte bărbătească, fie parte femeiască, s-o aducă fără cusur. Dacă va aduce jertfă un miel, să-l aducă înaintea Domnului. Mielul arată caracterul lui Hristos și de aceea este cât se poate de potrivit ca dar adus pentru jertfa de mulțumire sau jertfă pentru pace. Prin contrast, animalele din cireadă, taurul sau boul sau vițeaua, înfățișează latura de slujire a lucrării Domnului nostru. Boul era un animal domestic folosit pentru purtarea poverilor și aratul ogoarelor și reprezenta transportul și comerțul zilelor. Boul era un slujitor și un prieten al omului. Un astfel de animal reprezintă, poate, caracterul de slujitor al Domnului nostru. Acesta este aspectul lucrării lui Hristos care este expus cel mai limpede în Evanghelia după Marcu. Trebuie să subliniem faptul că Iisus Hristos ca slujitor nu era un curier sau o slugă pentru om, gata să facă tot ce-i cere acesta. Evanghelia după Marcu ne-l descrie pe Iisus ca slujitor al lui Dumnezeu. El a venit să facă voia lui Dumnezeu în primul rând. Așadar, mielul îl arată pe Hristos în deplina sa identificare cu omul în viață și în moarte. Ați observat vreodată acest lucru? La începutul lucrării lui Iisus, Ioan Botezătorul a spus despre el că este mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Această afirmație se referea la lucrarea lui. Mai târziu, Ioan a spus, iată mielul lui Dumnezeu, referindu-se de această dată la persoana Domnului. Încă de la începuturi, mielul a simbolizat calitatea și capacitatea lui Isus de a lua locul omului în purtarea păcatelor omenirii. Prima jertfă adusă de Abel lui Dumnezeu a fost un miel. Cred că Dumnezeu i-a îmbrăcat pe Adam și Eva în piei de miel. Nu pot să dovedesc acest lucru, dar cred că este posibil pe baza faptului că prima jertfă adusă de Abel a fost un miel. Capitolul 53 din cartea Isaia ne spune foarte clar că Iisus Hristos, mielul lui Dumnezeu, a luat locul nostru, a purtat păcatele și nelegiuirile noastre pe cruce. El n-a deschis gura deloc, ca un miel pe care duci la măcelărie și ca o oaie mută înaintea celor ce o tund, spune Isaia. Iisus Hristos este înfățișat ca un miel. Mielul devine înlocuitorul nostru pe cruce. De asemenea, Iisus este înfățișat ca un miel în învierea sa. Și la mijloc, între scaunul de domnie și cele patru făpturi vii și între bătrâni, am văzut stând în picioare un miel. Părea junghiat și avea 7 coarne și 7 ochi, care sunt cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu trimise în tot pământul. Sunt cuvintele scrise în Apocalipsa, capitolul 5, versetul 6. Și ziceau munților și stâncilor, cădeți peste noi și ascundeți-ne de fața celui ce șade pe scaunul de domnie și de mânia mielului. Căci a venit ziua cea mare a mâniei lui și cine poate sta în picioare, continuă Ioan în cartea Apocalipsa, tot în capitolul 6, versetele 16 și 17 de această dată. Dintre toate jertfele, mielul este reprezentarea cea mai exactă a lui Iisus Hristos. Dar iată ce trebuia să se facă cu animalul. Să-și pună mâna pe capul dobitocului și să-l junghe înaintea cortului întâlnirii. Fiii lui Aron să-i stropească sângele pe altar de jur împrejur. Din această jertfă de mulțumire să aducă o jertfă mistuită de foc înaintea Domnului și anume grăsimea, coada întreagă pe care o va desface de la osul spinării, grăsimea care acoperă măruntaiele și toată grăsimea care ține de măruntaie, cei doi rărung și grăsimea de pe ei, de pe coapse și praporul ficatului pe care îl va dezlipi de lângă rărung. Ritualul este similar celui prescris pentru un animal din cireadă. Grăsimea era partea lui Dumnezeu. Era considerată partea cea mai bună dintr-un animal. Un animal gras era considerat cel mai bun și tot ce era mai bun trebuie oferit lui Dumnezeu. Există mai multe fragmente care dovedesc faptul că grăsimea era considerată partea cea mai bună a animalului. Iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Neemia, capitolul 8, versetul 10. Duceți-vă de mâncați cărnuri grase și beți băuturi dulci și trimiteți câte o parte și celor ce n-au nimic pregătit, căci ziua aceasta este închinată Domnului nostru. Apoi, în Isaia, capitolul 26, Domnul oștirilor pregătește tuturor popoarelor pe muntele acesta un ospăț de bucate grase, un ospăț de vinuri vechi, de bucate grase, pline de măduvă, de vinuri vechi și limpezite. Aduceți vițelul cel îngrășat și tăiați-l, spune tatăl bucuros de întoarcerea fiului său risipitor în Evanghelia după Luca, capitolul 15. Noi încercăm astăzi să slăbim și nu mâncăm alimente grase, dar este evident că grăsimea era considerată partea aleasă de Dumnezeu. El a spus foarte clar, grăsimea care acoperă măruntaiele și toată grăsimea care ține de măruntaie, cei doi rinichi și grăsimea de pe ei, toate sunt pentru Dumnezeu. Lui se cuvenea ce era mai bun. Putem vedea aici semnificația deplină și profundă a jertfei pentru pace. Părtășia cu Dumnezeu este posibilă numai prin sângele lui Hristos. Este foarte adevărat lucrul acesta. Dar această părtășie mai comportă încă un aspect. Pentru ca ea să fie completă și finală, este nevoie de prezentarea vieții celui credincios dintr-o dedicare totală înaintea lui Dumnezeu. Ambele aspecte sunt incluse de Iisus Hristos în atât de frumoasa invitație. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Odihna pe care o dă El este obținută prin sângele Lui. Este odihna răscumpărării. Tot El a mai spus, luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și zmerit cu inima, și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre, căci jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Aceasta este odihna pe care o aflăm noi, odihna reprezentată în jertfa pentru pace, de grăsime adusă și arsă pe altar. Noi trebuie să venim la El și să ne predăm viața Lui. Aceasta este odihna dedicării. Expresia coada întreagă este tradusă în alte versiuni prin coada groasă în întregime. pentru că era vorba de fapt de o rasă anume de oi rar în acea arie geografică. Coada acestora cântărea aproape 7 kg și era foarte grasă. Dar pe toate acestea, ne spune Domnul în versetul 11, preotul să le arde pe altar. Aceasta este mâncarea unei jertfe mistuite de foc înaintea Domnului. Aceasta este o cerință oarecum neobișnuită și unii au încercat să asocieze acest verset cu ofrandele păgâne. Știm dintr-o inscripție asiriană de la Esradon că cei care aduceau jertfe sacrificau victimele zeilor și apoi stăteau la ospăț împreună cu ei. În cazul jertfei pentru pace, lucrurile stau tocmai invers. Dumnezeul ospătează pe cel care aduce jertfa. Dumnezeu arată foarte clar acest lucru în Deuteronom, capitolul 12, versetele 6 și 7. Acolo să vă aduceți arderile voastre de tot, jertfele voastre, zeciuielile voastre, cele din tâi roade, darurile aduse ca împlinirea unei juruințe, darurile de bunăvoie și întâi născuții din cirezile și turmele voastre. Acolo să mâncați înaintea Domnului Dumnezeului vostru și să vă bucurați împreună cu familiile voastre de toate bunurile cu care vă va fi binecuvântat Domnul Dumnezeul vostru. Grăsimea era mistuită de foc, dar preotul primea pieptul și umărul. Dăruitorul mânca restul în casa Domnului. Dumnezeu era gazda, iar dăruitorul, păcătosul, era oaspetele. Păgânismul a răstălmăcit totul și din cauza aceasta i-a acuzat Isaia pe izraeliți de idolatrie. Iată ce spune el. Voi care părăsiți pe Domnul, care uitați muntele meu cel sfânt, care puneți o masă norocului și umpleți în pahar în cinstea soartei. Omul modern crede că poate să-și pregătească singur masa mântuirii și să-L invite pe Dumnezeu să vină și să mănânce. Dragi prieteni, aceasta este o noțiune pur păgână. Dumnezeu este Cel care pregătește masa mântuirii și tot El este Cel care o pregătește și pe cea părtășiei. Vom vedea data viitoare ultima dintre jertfele de pace sau de mulțumire. Important este, dragii mei, să ne aducem aminte că Dumnezeu merită jertfele noastre. Dar mai mult, din aceste jertfe, noi suntem cei câștigați. El este acela care ne invită la o comuniune deosebită cu El. Ceea ce contează este o inimă curată.
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346-2468 sau pe e-mail la adresa twro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.